Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta popiežiaus žinia skirta šių metų pasauliniai socialinės komunikacijos dienai. Saugoti žmonių veidus ir balsus dirbtinio intelekto laikais. Paminėta Šventojo Sosto ir Brazilijos oficialių santykių užmezgimo 200 metų sukaktis. Popiežiaus išmaldininkui suteiktas Ukrainos valstybės apdovanojimas. Trečiojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Kaip kasmet sausio 24-ąją žurnalistų dangiškojo globėjo Šventojo Pranciškaus Salezo liturginio minėjimo dieną paskelbta Popiežiaus žinia skirta pasauliniai socialinės komunikacijos dienai. Šis minėjimas kasmet švenčiamas 7-ąjį Velykų sekmadienį. Lietuvoje tą dieną švenčiamos šeštinės. Šiemet tai gegužės 17-oji. Popiežiaus žinios tema – saugoti žmonių balsus ir veidus. Popiežius primena, kad nuo pat sukūrimo Dievas norėjo, jog žmogus būtų jo pašnekovas. Dėl to, kaip teigia šventasis Grigalius Nisietis, Dievas įspaudė žmogaus veide savo meilės atspindį, kad žmogus mylėdamas išreikštų visą savo žmogiškumą. O tai reiškia, kad žmogus nėra iš anksto nulemta biologinių algoritmų sistema, bet kiekvienas asmuo turi nepakartojamą ir nepakeičiamą pašaukimą, kuris atsiskleidžia gyvenime, ir yra išreiškiamas visų pirma per bendravimą su kitais. Šiais laikais į visas žmonių bendravimo sritis įsiveržė naujos skaitmeninės technologijos. Jei jos nėra atsakingai naudojamos, gali iš esmės pakeisti kai kuriuos pamatinius žmonijos civilizacijos pagrindus. Dirbtinio intelekto sistemos, gebančios imituoti žmogaus balsus ir veidus, žinias ir išmintį, sąmoningumą ir atsakomybę, empatiją ir draugystę, gali ne tik įsiskverbti į informacinės ekosistemas ir sutrikdyti jų veikimą, bet ir paveikti patį giliausią komunikacijos lygmenį – žmonių tarpusavio santykius. Todėl į sparčią komunikacijos technologijų, ypač dirbtinio intelekto plėtrą, reikia žiūrėti ne tik kaip į technologinį, bet ir kaip į antropologinį iššūkį. Saugoti balsus ir veidus reiškia saugoti pačius save, rašo popiežius. Popiežiaus žinioje kalbama apie kai kurias sritis, kuriuose šiandien dažniausiai susiduriame su skaitmeninių technologijų poveikiu. Visų pirma, tai socialiniai tinklai, kurių algoritmai sukurti tam, kad skatintų didesnį vartotojų įsitraukimą, o kartu ir neštų daugiau materialinės naudos platformų savininkams, skatina greitas emocijas, slopina gilesnį apmąstymą ir pastangą suprasti. Tokie algoritmai uždaro žmonės į lengvo pritarimo ir greito pasipiktinimo burbulus. Silpnina gebėjimą klausytis ir kritiškai mąstyti, o kartu didina visuomenės poliarizaciją. Paminėtas ir naivus nekritiškas pasitikėjimas dirbtiniu intelektu kaip visažiniu draugu, informacijos ir patarimų šaltiniu. Toks požiūris silpnina žmogaus gebėjimą analitiškai ir kūrybiškai mąstyti. Nors dirbtinis intelektas gali padėti atlikti tam tikras komunikacinės užduotis, atsisakymas asmeninio mąstymo pastangų ir pasitenkinimas vien statistinė, dirbtinai sudaryta informacija ilgainiui gali slopinti žmogaus kognityvinius, emocinius ir komunikacinius gebėjimus. Popiežiaus žinioje kalbama ir apie tai, kad dirbtinio intelekto sistemos vis dažniau naudojamos tekstų, vaizdo ir muzikos kūrimui. Kyla pavojus, jog žmonės taps pasyviais anonimiškų, be aiškios autorystės ir be kūrėjo meilės pagamintų produktų vartotojais. Kalbant apie naujų technologijų galimybes ir jų keliamus iššūkius, nereikia pamiršti, jog svarbiausias klausimas yra ne tai, ką gali ar galės padaryti mašinos, bet tai, ką galime ir galėsime padaryti mes patys, išmintingai naudodami šiuos galingus įrankius. Popiežiaus žinioje pabrėžiama, kad šių svarstymų tikslas yra nestabdyti skaitmeninę pažangą, bet padaryti, kad šios technologijos taptų tikromis žmogaus sąjungininkėmis. Tokia sąjunga, pasak popiežiaus, turi remtis trimis pagrindiniais principais – atsakomybė, bendradarbiavimu ir ugdymu. Atsakomybė tenka visų pirma dirbtinio intelekto bei kitų naujų informacijos technologijų kūrėjams, iš kurių reikalaujama sąžiningumo, skaidrumo, gebėjimo numatyti savo sprendimų poveikį ateityje. Atsakomybė tenka ir nacionalinėms ir tarptautinėms įstatymų leidėjams. Popiežius pabrėžia visų bendradarbiavimo būtinumą. Technologijų kūrėjai, įstatymų leidėjai, kūrybinės grupės, akademinė bendruomenė, menininkai, žurnalistai ir švietėjai turi kartu kurti sąmoningą ir atsakingą skaitmeninę pilietinę kultūrą. Būtinas ir naujų technologijų vartotojų ugdymas. Reikia stiprinti kritinį mąstymą, gebėjimą vertinti informacijos šaltinių patikimumą, suprasti psichologinius mechanizmus veikiančios informacijos vartojimą, padėti šeimoms ir bendruomenėms formuoti sveiką komunikacijos kultūrą. Kaip kitados pramonės revoliucija pareikalavo skatinti žmonių elementarų raštingumą, taip dabar skaitmeninė revoliucija reikalauja ugdyti skaitmeninį raštingumą. Baigdamas šių metų pasauliniai komunikacijos dienai skirtą žinę, popiežius kartoja raginimą visose naujosios komunikacijos srityse saugoti žmogaus balsą ir veidą. Nes savo veidu ir balsu žmogus bendrauja su kitu žmogumi, išreiškia tikrąją tiesą apie save kaip neprilygstamų orumu apdovanotą asmenį. Tokiai autentiškai komunikacijai turi tarnauti ir kiekviena technologinė naujovė.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Penktadienį sausio 23 dieną Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas vadovavo mišioms švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje minint santykių tarp Šventojo Sosto ir Brazilijos 200 metų sukaktį. Dvišaliai santykiai tai dvasinė kelionė, kuria siekiama žmogaus orumo ir bendrojo gėrio, homilijoje sakė kardinolas. Lygiai prieš 200 metus 1826 metų sausio 23 dieną Šventasis Sostas pripažino Braziliją. 1829 metais popiežius pasiuntė savo pirmąjį diplomatinį atstovą. Nuo tada iki šių dienų Brazilijoje tarnavo 34 internuncijai ir nuncijai. Norime pareikšti dėkingumą už du dialogo abipusės pagarbos, kantraus ir vaisingo bendradarbiavimo šimtmečius įrašytus ne tik istorijos dokumentuose, bet ir visų pirma į gyvą tikinčios tautos kūną, jos kultūrą, viltis ir išbandymus, sakė kardinolas. Jis pabrėžė, kad per 200 metų Šventojo Sosto ir Brazilijos santykiai įkūnijo pašaukimą bendrystei. Jie ištvėrė politinius sukrėtimus, socialinius pokyčius, krizes ir atsinaujinimus, tačiau išliko įsišaknyje esminiame principe – tai žmogaus asmens, sukurto pagal Dievo paveikslą ir pašaukto gyventi orų, laisvą ir atsakingą gyvenimą – centriškumas. Pasak kardinolo, šių 200 metų sukakties minėjimas bazilikoje, skirtoje Dievo motinai, yra labai prasmingas. Marija yra ta, kuri saugo Dievo žodį savo širdyje ir siūlo jį pasauliui. Ji yra bažnyčios motina ir tautų motina. Jos motiniško žvilgsnio globojama diplomatija tampa klausimosi, rūpinimosi ir kantraus ryšių mezgimo pratybomis. Mieli broliai ir seserys, šiandienos liturgija kviečia mus žvelgti į praeitį su dėkingumu, į dabartį su atsakomybe ir į ateitį su viltimi, ragino kardinolas pabrėždamas, kad įtampos konfliktų ir naujų skurdo formų paženklintame pasaulyje bažnyčios misija ir diplomatinė tarnystė negali ignoruoti nuoširdaus taikos siekio, Dievo dovanos ir teisingumo vaisiaus. Tegul šie 200 metų būna ne atvykimo taškas, o slenkstis, atnaujinta bendro įsipareigojimo žmonijai ir jos transcendentiniam pašaukimui pradžia, baigė homiliją Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.
Sausio 22-ąją paskelbtas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio potvarkis, kuriuo informuojama apie valstybinio apdovanojimo suteikimą 49 asmenims iš viso pasaulio, prisidedančio prie krašto suverenumo, garsinimo ir labdaringo iniciatyvojame. Tarp jų gailestingosios meilės tarnystės dikasterijos prefektas kardinolas Konradas Krajevskis, jam skirtas trečiojo laipsnio ordinas už nuopelnus. Kaip tik šiomis dienomis gailestingosios meilės tarnystės dikasterija paskelbė naują humanitarinę rinkliavą ukrainiečiams, o ją komentuodamas kardinolas Krajevskis Vatikan News kalbėjo, kad negalima nieko nedaryti, nes tai reikštų pasiduoti abejingumo globalizacijai bei bejėgiškumo globalizacijai. Tai popiežių Pranciškaus ir Leono perspėjimai. Pakanka vieno iš paprastų dalykų išvardintų rinkliavos sąraše – kojinių, pirštinių, anklodžių, higienos priemonių, dujinių krosnelių ir dujų baliunėlių, džiuvintų vaisių, šokoladų ir panašių dalykų, kad konkretus žmogus, moteris ar vyras, senas ar jaunas, gautų paramą, padėsiančią ištverti šaltas dienas ir dar šaltesnės naktis tuo metu, kai Rusija toliau bombarduoja Ukrainos sostinės ir kitų miestų civilinės šilumos bei energijos infrastruktūras. Galima priminti, jog kardinolas Krajevskis pats asmeniškai 10 kartų vežė ir lydėjo humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Pirmosios būtinybės daiktus, maistą, vaistus, automobilius, įskaitant greitosios pagalbos automobilius.
Trečiasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai – Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta žemė už Jordano, pagonių Galilėja, tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaiščią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti – atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė – eikite paskui mane, aš padarysiu jus žmonių žvejais. Tuodu tuo jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė, jie tučto jau palikė valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse, visokias ligas bei negalės. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą trečiojo eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Čia pat dangaus karalystė. Šio sekmadienio evangelijos veiksmas plėtojamas dviejose priešingose vietose. Tai atšiauri dykuma ir ramus žalumoje skendinčios Galilėjos ežeras. Jonas Krikštytojas yra atsidūręs kalėjime, bet žodis nėra įkalintas ir skrieja, nežiūrint jokių sienų. Jėzus apsistojo Kafarnaume prie ežero. Galilėjos ežeras tapo mėgstamiausia Jėzaus vieta. Ši vandens plynė įkvėpė jį priimti sprendimus, pasakoti palyginimus, daryti stebuklus, atrasti įvairias metaforas, atspindinčias išganimo darbą, pavyzdžiui, gimti iš vandens ir dvasios, nubrėžti ateities ženklus, aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Sakytume, ežero vandenyje glūdi visas išgelbėjimo žodynas. Jėzus apsigyveno pagonių Galilėjoje, toje pasienio žemėje, kurią kerta visos armijos ir visi prekybininkai. Kafarnaumas šia prasme, kad ir nebūdamas kažkokia išskirtinė vieta, Jėzui tapo natūraliu tiltu į visą pasaulį. Jis pradeda nuo Izraelio pakraščių, o ne nuo Jeruzalės, nes pagal visuotinį sociologinį dėsnį centras išsaugo senasias vertybės, o atsinaujina pakraščiai. Viskas prasideda pakrantėje, kur juntamas vėjo dvelksmas, plazdena išskleistos burės, kur išvyksta ir parvyksta žmonės. Kaip ir Jėzus, krikščionys taip pat yra savo namuose pasienio žemėse, ten, kur staiga papučia dvasios vėjas, atveriantis kelius, kur reikia iškelti taikos vėliavas. Ten, brėkštant aušrai, gimsta bažnyčia. Visiems, kiekvienam nelaimės ištiktam žmogui tapdama prieglobščio žeme, prieplauka, kur galima prisišvartuoti. Kiekviena tikinčių bendruomenė tai sausumos uostas, saugus ir teikiantis užuovėje. Na, bent jau taip turėtų būti. Matas mums perteikia pirmuosius Jėzaus žodžius. Atsiverskite. Šis kvietimas yra Evangelijos žinia apie judėjimą. Atsigręžkite į šviesą, nes šviesa jau čia. Tai ne prievarta, bet galimybė visiems gyventi geriau. Dievo karalystė reiškia, kad kitoks pasaulis yra įmanomas. Mes manėme, kad susitiksime su Dievu po ilgos kelionės, bet jis pats ateina pas mus. Nemokamai. Prieš man ką nors padarant, prieš man tampant geru ir vertu, aš jau esu mylimas toks, koks esu. Už tai, kas esu. Tikrovė nėra vien tik tai, ką matome. Pasaulyje egzistuoja dieviška liepsna, kuri anksčiau ar vėliau uždega gyvenimą. Dievas išsilieja istorijoje. Dievas, kuris jau yra čia, apsireiškia pasaulyje. Ne tam, kad jį teistų, bet tam, kad jis pražystų visomis savo formomis. Čia pat dangaus karalystė. Dangaus karalystė yra pasaulis toks, kokį jį mato Dievas. Tai vilties sintezė ir bet kokios baimės pabaiga. Ir ta karalystė jau yra čia. Ji yra čia, kaip raugas tešloje, kaip pavasaris mūsų žiemose, kaip vaisingos žiedadulkės mūsų nudžiūvusiame rojuje. Čia pat dangaus karalystė reiškia, kad istorijos pabaiga bus laiminga, nepaisant terorizmo ir krizių, branduolinių ginklų ir taršos, karų ir mūsų supančios degradacijos. Ir jei mes tuo tikime, tai ne dėl tų ženklų, kuriuos matome mūsų dienų skausmingoje painiavoje, bet dėl to, kad tam įsipareigojo pats Dievas. Čia pat dangaus karalystė. Begalinė energija, kuri visada mums prieinama ir kurios galima pasisemti bet kuriuo metu. Čia pat dangaus karalystė. Tai reiškia, jog Dievas darbuojasi, kad paslėptų lobius širdžių laukuose, pasėtų perlus jūroje, kad tyloje ir mažuose dalykuose pajustume jo artumą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.